šāda iespēja būs arī 20. augustā Rīgas pirmajā nodaļā un 3. septembrī un 17. septembrī sestdienā. Tad šādu iespēju sniegsim arī klientiem Jelgavā, arī 3. un 17. septembrī un Daugavpilī 10. septembrī. Visas nodaļas strādās no 8. līdz 4. un pakalpojumu varēs saņemt rindas kārtībā. Tiks izdalīti numuriņi un klienti tiks apkalpots tādā kārtībā, kādā viņi būs ieradušies. Vēl svarīga lieta, ko varam piebilst, ir, ka vecāki, kuri vēlas noformēt saviem bērniem dokumentus, viņi var pirmajā reizē neņemt līdzi pašu bērnu, bet 9 gadu vecumā, bet viņi var ierasties ar fotogrāfiju, kur ir fotografāts fotosalonā, iesniegs visu dokumentus un tad, kad nāks saņemt dokumentu, tad būs jāpaņem līdzi bērnu. Tas ir īsāks process, lai nebūtu ar bērnu jāgaida rindā.